Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje išgirsite pokalbį su politologu Linu Kojala, su juo mes aptarėme Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizitą Vašingtone, o dabar kalbėsime kitą temą. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šią savaitę pasiūlė įkurti jungtinių tautų remiamą specializuotą teismą, kuris teistų Rusijos aukšto rango pareigūnus už karą Ukrainoje ir persekiojo baudžiamąją tvarką. Ukraina tai sveikina ir sako, kad seniai tai siūlė, sveikina ir Lietuvos politikai. O kam reikia specializuoto teismo, kai nusikaltimai jau tiriami Hagoje? Išsamei apie tai papasakojo teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė Daugirdė.
Šiuo metu, kaip žinia, nėra tarptautinio teismo, kuris galėtų teisti Rusijos politinę ir karinę vadovybę už įvykdytą agresijos nusikaltimą. Ir kalba eina apie baudžiamąją, tarptautinę baudžiamąją šių asmenų atsakomybę. Ir žinutė Europos komisijos pirmininkės yra labai svarbi Ukrainai, yra labai svarbi Lietuvai, nes tiek Ukraina, tiek Lietuva su partneriais įdėjo labai daug pastangų ir nuolatos kėlė nebaudžiamumo už agresiją problemą. Tai yra, kad tikrai nėra tos institucijos, kuri galėtų pripažinti Putino atsakomybę už įvykdytą agresijos nusikaltimą. Ir ta žinutė reiškia labai daug. Tai reiškia, kad šitokio tribunolo reikia ne vien Ukrainai, jo reikia ne vien Lietuvai ar šio regiono valstybėms, o jo svarbą supranta ir tokio tribunolo būtinybę remia visa Europos Sąjunga. Tai yra suprantanti, kad tik tai atskiros tarptautinės teisminės institucijos steigimas ir jos įgalinimas leistų ir užpildyti tą šiuo metu egzistuojančią, galėčiau net įvardinti fundamentalią teisingumo spragą.
Bet taip išeina, kad tarptautinis baudžiamasis teismas ir teisingumo teismas, jie niekaip negalėtų ar ne persekioti Rusijos vadovybės ir kitų žmonių, kurie yra atsakingi už tai, kad šitas karas vyksta?
Tarptautiniam baudžiamajam teisme yra pradėtas tyrimas dėl Ukrainoje įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Šis teismas jurisdikcijos įvykdytam agresijos nusikaltimui neturi. Kalbant apie kitus tarptautinius nusikaltimus, tai yra ne agresijos nusikaltimą, tiek karo nusikaltimų vykdyme, tiek nusikaltimų žmoniškume vykdyme įrodyti aukščiausių valstybės pareigūnų įsitraukimą į būtent konkrečių nusikaltimų vykdymą yra labai sudėtinga ir yra labai ilgai trunkantis įrodinėjimo procesas ir jis retai kada būna sėkmingas, todėl kad iš principo susieti konkretaus kario veiksmus su aukščiausios vadovybės įsakymais praktikoje yra labai sudėtinga. Ir tuo šitie nusikaltimai iš esmės skiriasi nuo agresijos nusikaltimo, nes už agresijos nusikaltimą gali atsakyti tik tai aukščiausiai valstybės vadovybė, kurios įsitraukimas dėl jos pareiškimo, dėl jos komunikavimo paprastai būna labai aiškus ir įrodinėjimo aukštų standartų šioje vietoje nėra lyginant su karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumais. Tai būtent todėl tiek Ukraina, tiek Lietuva visada pasisakė apie poreikį atskiro teisminio mechanizmo, suprantant, jog tarptautinis baudžiamasis teismas šio konkretaus agresijos nusikaltimo atžvilgiu, kuris yra vykdomas Ukrainoje, jurisdikcijos negali turėti.
Gerai, bet vis tik von der Leyen kalba apie jungtinių tautų remiamą teismą, kad tai galėtų būti toks remiamas teismas. Tai ar reikėtų čia generalinės asamblėjos rezoliucijos ar mandato iš saugumo tarybos? Na, to turbūt net neįmanoma turbūt būtų gauti, ten Rusija turi veto teisę ir Kremlius jau aiškina, kad jiems nepatinka ir nepriimtina tai, ką čia kalba dabar Europos komisija. Tai koks tas praktinis įgyvendinimas tuomet yra įmanomas ir kiek tai užtruktų?
Europos komisijos pirmininkė kalba apie platesnį jungtinių tautų paramą dėl labai paprastos priežasties. Tai yra, kad nebūtų jokios erdvės kritikai dėl tokios tarptautinės institucijos legitimumo ir tokio tribunolo teisėtumo. atlepiant kritiką, kuri kartais keliama dėl to, kad kiek legitimus jisai būtų, jeigu tai steigtų, pavyzdžiui, tik Baltijos valstybės kartu susitarę, ar ta pati Europos Sąjunga, nes Putino nuteisimas už jo įvykdytą nusikaltimą yra ne tik tai Europos, Lietuvos, Ukrainos. Tai yra visos tarptautinės bendrijos interesas, nes tokiais veiksmais Rusija pažeidė fundamentales tarptautinės teisės taisyklės. O tas mechanizmas pagal šiuo metu galiojančią tarptautinę teisę gali būti dvejopas. Visų pirma, tokį tribunolą gali įsteigti Jungtinių tautų saugumo taryba savo rezoliuciją. Jeigu saugumo taryba būtų blokuojama šituo atveju, o kas dėl visiems suprantamų priežasčių tikėtina, kad ir bus, tai tada klausimas gali būti svarstamas Generalinėje asamblėjoje, remiantis vienybės taikos labui rezoliucijoje, ir šita rezoliucija jau buvo ne kartą panaudota ir tie tribunolai, remiantis Generalinės asamblėjos rezoliuciją, jau buvo įsteigti. Mes turime kelis pavyzdžius, kai tokie tribunolai veikia ir remiantis Generalinės asamblėjos rezoliuciją.
Čia turbūt apie Jugoslaviją dar tuometinę galima kalbėti, ar ne?
Jugoslavijos tribunolas buvo įsteigtas remiantis Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją. Jeigu mes kalbame apie hibridinį tribunolą Kambodžos atveju, pavyzdžiui, tai jisai buvo įsteigtas remiantis Generalinės asamblėjos rezoliuciją ir tarptautinę sutartimi, kuri buvo sudaryta tarp Jungtinių tautų ir Kambodžos.
Tai šiuo atveju būtų tarp Jungtinių tautų ir Europos Sąjungos, aš taip suprantu.
Turėtų būti tarp Jungtinių tautų ir Ukrainos, tai aiškia Europos Sąjungos param.
Labai sunku, ar nebūtų įrodyti tą politinio elito ir karinio elito Rusijoje atsakomybę dėl to, kad jau skaičiau užsienio spaudoje, kad nusikaltimus iš principo galima tirti tik pačioje Ukrainos teritorijoje. Rusija tokių tyrėjų ir neįsileistų, tai kaip tuomet tą dilemą čia ir pavyktų išspręsti, ar čia yra kažkokių tų pavyzdžių, įrodymų tiesiog, kad pavyko išspręsti bylą, pavyko apkaltinti, pavyko persekioti ir sulaikyti.
Na, mato, tos diskusijos, kurios vyksta, tai daug vyksta ir dėl tų tarptautinių nusikaltimų, kurie nėra agresijos nusikaltimas. Agresijos nusikaltimas yra unikalus nusikaltimas, nes jo įrodinėjimui yra keliami kiti standartai. Ir tiek, kiek yra tekę ir klausytis tarptautinių ekspertų nuomonės, tai iš tos komunikacijos, kuri buvo vykdoma iš Rusijos politinės ir karinės vadovybės pusės, tiek prasidedant agresijai, tiek ir jai tebesitęsant, tai tų argumentų ir tų įrodymų, kad iš tikrųjų aukščiausio lygmens vadovai suplanavo ir vykdo tą agresiją, yra daug, yra bejonių, dėl Putino dalyvavimo tame tikrai niekam nekyla. Tai klausimas turbūt yra, kiek tų įrodymų užtenka, kiek papildomai tos informacijos reikėtų ieškoti prieinamose šaltiniuose, tai yra oficialių dokumentų formatu, niekada niekas to nebuvo daręs, bet tiek, kiek mes ir aš pati asmeniškai esu su ekspertais kalbėjus, tai tikrai padaryti yra įmanoma, yra tikrai sutelkta nemažai know-how ir tiek pas Olandijos tyrėjus, kas susijęs su MH17 lėktuvo numušimo byla, tai tos patirties yra, svarbu, kad tuos žmonės būtų atsirastų mechanizmas, institucinė struktūra, kur tos žmonės, ekspertus galima būtų įgalinti ir tuos įrodymus sėkmingai rinkti, aišku, be abejonės esminių Ukrainos institucijų įsitraukimų.
Na ir pabaigai tada natūraliai kyla klausimas, jeigu toks įsteigtas teismas specializuotas įrodytų ir pasakytų, na taip, Putinas kaltas ir visa kita ta jo kompanija, kaip jis būtų, na, persekiojamas, kaip jisai būtų sulaikomas, kaip čia toliau ir kur jisai tada būtų sulaikytas, kur jisai atliktų savo bausmę.
Tai pavyzdžių irgi yra įvairių, kaip tai atsitinka praktikoje, jeigu tai tribunolas yra steigiamas Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos pagrindu, tai tokia rezoliucija, jinai yra privaloma visoms Jungtinių tautų narėms. Tai yra visas narės turi pareigą bendradarbiauti su tokiu tribunolu ir jam perduoti atitinkamus asmenis. Generalinės asamblėjos įsteigtų tribunolų atveju taip pat statutuose būna nurodyta rekomendacija valstybėms bendradarbiauti ir tų pavyzdžių, kaip tie asmenys atsiranda vienoje ar kitoje institucijoje, yra įvairių. Įsijungia tiek tarptautinis bendradarbiavimas, įsijungia ir tam tikros derybos dėl, sakykime, sankcijų galbūt peržiūrėjimo, sankcijų atlaisvinimo, jeigu mes kalbame apie virsmą, kuris galėtų būti agresijos Ukrainoje atveju, tai žinot, modeliuoti tą situaciją yra sudėtinga, bet teisinių mechanizmų tą užtikrinti tikrai yra ir yra tikrai sėkmingų pavyzdžių, kaip ir po ilgų, sakykime, net pastangų tam tikri asmenys vis dėlto Hagoje ar kur tas tribunolas bebūtų įsteigtas, jie galų gale atsiranda ir teisingumo jie sulaukia.
Kalbėjo teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė Daugirdė.
Aktualusis interviu.
Antra dalis laidoje ir joje kalbame su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala apie Emanuelio Makrono, Prancūzijos prezidento vizitą Vašingtone, kodėl jis yra svarbus, mes tai ir aptarsime. Ir aš pažiūrėjau, ką Prancūzijos portalai rašo ir atrodo, kad na, Makronas ten daugiau nieko nedarė, tik puolė Ameriką dėl jos kovos su infliacija plano, kad čia jisai vakarus gali suskaldyti ir panašiai. Koks jums susidarė įspūdis?
Nu, kad Makronui labai svarbu siųsti žinia, ypatingai Prancūzijos auditorijai, kad jis vyksta ne kokio nors formalaus vizito, ta prasme, kad tai bus tušti pokalbiai, kad jis vyksta kalbėti apie dalykus, kurie jungia Jungtinės Amerikos valstijas ir Prancūziją, bet taip pat dalykus, kuriuose na, yra kampų, kuriuos verta apšlifuoti. Ir ko gero pagrindinis aspektas, ką jūs ir minite, yra susijęs su amerikiečių naujais įstatymų projektais, o tiksliau jau patvirtintais įstatymais, kurie be abejo, kad kelia nerimą Europos Sąjungoje. Dėl to, kad na, galbūt gali susilpninti Europos įmonių konkurencinės pozicijas santykiai su amerikiečių kompanijomis. Bet aš manau, kad tai nėra tas aspektas, kuris rodo, kad santykiai yra problematiški, netgi priešingai turbūt tas klausimo kelimas tokiame formate ir bus galimybė dar kartą parodyti, kad Jungtinėms valstijoms ir Prancūzijai yra svarbu pasiekti konsensusą, nes šiandien yra gerokai didesnių iššūkių.
Taip, iš tikrųjų, tas kontekstas yra svarbus ir čia iš karto norėtųsi dėl Ukrainos, aišku, pašnekėti. Kol kas nemačiau kažkokių pranešimų ar komentarų apie tai, kas buvo aptarta apie Ukrainą, tai galbūt dar šiandien kažko galima tikėtis, kokios jūs informacijos turit.
Aš manau, kad bus abiejų lyderių spaudos konferencija ir ko gero joje tikrai bus viena ar kita forma paliesta Ukrainos tema. Na, aš turbūt jokio didelio proveržio gal mes ir nesitikim. Manau, kad turbūt yra smagu girdėti arba matyti tai, kad iš principo abi šalys sutarė dėl to, kaip reikia toliau remti Ukrainą, sutarė dėl to, kad derybos su Kremliumi šiandien yra iš esmės neįmanomos ir jos bus įmanomas tik tai tada, kai tai atrodys tinkama Ukrainai, kad yra ir toliau būtinybė Ukrainai siųsti ne tik ginkluoti, bet ir padėti finansiškai bei ekonomiškai ilgalaikėje perspektyvoje, matant be abejo naikinamą infrastruktūrą ir tos sunkumus, su kuriais susiduria milijonai civilių Ukrainos gyventojų. Tai manau, kad dėl to esminių skirčių nėra ir dėl galbūt bus diskusijoje be abejo svarstymų dėl tolesnių veiksmų Rusijos atžvilgių, bet kuriuo atveju manau, kad jungčių yra daugiau negu skirčių.
Makronas žadėjo po G20 susitikimo, kad artimiausiu metu paskambins Putinui. Kol kas jis to dar nepadarė, tai gal Bidenas jį atkalbės nuo to skambučio?
Nemanau, kiek tenka matyti ir Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas ir Amerikos atstovai tikrai nekartą yra sakę, kad tas skambučių formatas jis nėra blogas, jis nieko savaime blogo nesiunčia kaip signalo, jis yra būdas pabandyti bent šiek tiek suvokti Kremliaus vado mąstyseną ir šiuo atžvilgiu ko gero didelių kontroversijų savaime nesąlygoja. Ir tai, kad Prancūzijai tai yra svarbi diplomatijos detalė, ko gero mes jau įsitikinome per pastarąjį pusmetį ir šiek tiek daugiau ir ko gero ateityje tai nesikeis, bet tas pokalbių turinys nei ukrainiečiams, nei amerikiečiams, nei kitiems, nei kitoms šalims kol kas nesudarė pagrindo manyti, kad vyksta kokia nors paralelinė diplomatija, ta prasme, kad Prancūzija galėtų bandyti imtis iniciatyvos, kuri na, nesutaptų su kitų vakarų šalių ar be abejo pirmiausiai Ukrainos laikysim.
Mes teksim ir žiūrėsim, kągi jie papasakos dėl Ukrainos, bet ką dar Makronas kalbėjo, vienas iš svarbių momentų turbūt yra jo citata, kad pavojus yra tas, kad jungtinės valstijos pirmiausia rūpinasi jungtinėmis valstijomis, o paskui žiūri į savo konkurenciją su Kinija, todėl Prancūzija ir Europa tampa prisitaikymo kintamuoju, na aš taip čia išsiverčiau, taip Makronas sakė, ar jis yra teisus?
Nu, Europoje yra akivaizdu, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms strateginė ilgalaikė grėsmė ir iššūkis pirmiausia yra Kinija. Ir tiesą sakant, nereikia žvelgti į politikų retoriką, užtenka pasižiūrėti į strateginius Jungtinių Amerikos valstijų dokumentus, kur labai aiškiai net ir karo fone, net ir Rusijos agresijos fone yra kalbama pirmiausiai apie Kinijos iššūkį, kuris apima ir ekonomiką, ir prekybą, ir geopolitiką, ir technologinį dėmenį, ir daugybę kitų reiškinių. Europoje ko gero tokio stipraus konsensuso, kaip kad kitoje Atlanto pusėje dėl santykių su Kinija nėra. Jis tik tai galbūt pradedamas formuoti arba pradedama ieškoti tų esminių principų ir tą pirmiausiai daro atskiros valstybės. Žinome, kad ir Vokietija kitais metais turėtų paskelbti dokumentą, kuris apibrėžtų santykius su Kinija ir Prancūzijoje. Na, yra tie debatai šiuo metu vykstantis. Tad ko gero, amerikiečiai tikrai norėtų, kad europiečiai būtų labiau pritariantys Jungtinių Amerikos valstijų pozicijai, kai tuo tarpu be abejo europiečiai skaičiuoja ir kitą dėmenį, sakydami, kad patirdami tokį spaudimą ekonomikoje dėl nutraukimų ryšių su Rusija, mes ko gero turime na, ieškoti tam tikro balanso su Kinija, viena vertus be abejo konstatuojant nacionalinio saugumo iššūkius, ypatingai vėlgi tokiose srityse kaip technologijos ir panašiai, bet tuo pačiu, kad Kinijos rinka kai kurioms šalims ypatingai, pavyzdžiui, taip pačiai Vokietijai, vis dar yra sunkiai pakeičiama.
Taip, bet įdomu tai, kad atrodo, kad Makronas, bent jau iš to, kokius jo teiginius galima rasti dabar viešai, labiau kalba apie na, Prancūziją kaip Europos Sąjungos dalį, Europos Sąjungą ir Ameriką ir per daug nėra nieko apie asmeniškiau pačią Prancūziją, nors žinom tas istorijas ir iš praeitų metų dėl aukus, dėl tų povandeninių laivų pirkimo ir na, nėra užsimenama, kad čia jau mes tikrai visą tą nuoskaudą esam pamiršę, ar jau tiesiog tai yra pamiršta, kaip tą kontekstą vertinti?
Nemanau, kad pamiršta, bet tikrai jaučiasi, kad idėjo pastangų Jungtinės Amerikos valstijos tam, kad šį klausimą pabandytų su Paryžiumi išspręsti, kad pasiektų tam tikrą na, konsensusą, kiek tai yra įmanoma, be abejo suprantant, kad Prancūzija tikrai nėra laiminga dėl to sprendimo, kuris be abejo kainavo šios šalies kariniai pramoniai, bet kad tai vis tik tai neišjudintų platesnių Jungtinių Amerikos valstijų ir Prancūzijos santykių pamatų. Ir tas faktas vis tik tai, kad Emmanuelis Makronas yra pirmasis lyderis vykstantis aukščiausio lygio valstybinio vizito į Jungtinės Amerikos valstijas prezidentu esant Joe Bidenui, ne kuris nors kitas Europos politikas ar Europos Sąjungos politikas, turbūt irgi iliustruoja, kad ir Jungtinės Amerikos valstijos Prancūzija mato kaip labai svarbią šalį, bet tuo pačiu šalį, kuri reprezentuoja nemažą dalį Europos Sąjungos ir atvirkščiai. Ir tas matyti yra svarbu Makronui ir dėl to matysime jo retorikoje dažnai minimą žodį Europa ir ne vien Prancūzija.
Bet dėl to valstybinio vizito, ar ne, kaip čia taip nutiko, kad būtent jis pirmas pas Bideną, Bidenas, na, jau ilgiau nei metai yra prezidentas.
Iš tikrųjų, ir įdomu, kad Makronas jau antrą kartą vyksta būtent paties aukščiausio rango valstybinio vizito Jungtinės Amerikos valstijas. Pirmą kartą jį priėmė dar Donaldo Trumpo administracija, dabar ir Joe Bidenas. Tai turbūt iliustruoja, kad iš tikrųjų Prancūzijos netarptautinis matomumas Emmanueliui Makronui būnant prezidentu ir pirmoje ir antroje kadencijoje tikrai yra išaugęs. Ir tuo pačiu, ko gero, tai yra signalas kitoms didžiosioms Europos šalims. Na, žinome, ypatingai Jungtinių Amerikos valstijų santykiai su Jungtinė karalystė, bet akivaizdu, kad tas faktas, jog Britai pasitraukė iš Europos Sąjungos, na, šiek tiek mažina Vašingtono interesą į Londoną, nes vis tik tai, kai Jungtinės Amerikos valstijos žvelgia Europą, nori matyti ir Europos Sąjungą, Europos Sąjungos kaip institucijos, kaip organizacijos veikimą. Ir čia Britai, nebūdami nariais, nebegali reprezentuoti Europos Sąjungos be abejo. Vokietijoje turbūt kiti niuansai šiandien yra iškilę, matome, kokia yra sudėtinga koalicinė dėlionė Vokietijos vyriausybėje, kaip sunku kartais Olafui Šolcui na, pasiekti tam tikrą bendrą vardiklį tarp skirtingų partijų ir vyriausybės viduje, galbūt ir jo retorika yra šiek tiek pasiekti agresyvesnė. Ir Makronas, na, tarsi yra įgyjęs šiokią tokią iniciatyvą. Aišku, to pervertinti turbūt nereikia, tai kad valstybinis vizitas vyksta ir būtent Makronas yra pirmasis, bet tai signalizuoja, kad ir istoriškai pirmasis amerikiečių sąjungininkas Prancūzija ir dabartinių įvykių kontekste Makronas yra matomas kaip labai svarbus veikėjas.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Ir tai tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.